Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mil-vinna ta' Tuse Kosta.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darb'oħra nistedinkom biex naqdu miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Illum se waslulkom storja oħra dwar il-karattru ċentrali ta' din is-sensiela, ċwe il-kappillan ta' Tuse Kosta, li hija maħuda mill-ktieb Il-Miliet tal-Kappillan. L-istorja li għandna għalikom illum jisima Presepju ħaj. Il-Miliet hu l-isbaħ festa tal-Knisja, għax kull ħajja ġdida iġġib ferħ kbir magħha. Tifraħ id-dar kollha imqar għat-twelid ta' ferħ ta' qattus. Kull Diċembru, il-Miliet iwellet fina u madwarna lil bambin Ġesu u jwaslilna f'qalbna paċi u għena li qatt ma nħossu bħalhom matul il-bqija tas-sena. Imma għal-viċi, il-Miliet sar qisu twelid mejjet, statiku, żejjed, bla ħajja. Mhux barra t-triq u fil-ħwienet, hemm l-attività ma tieqaf qatt bejħ u negozju, dawl u tiżjin, diskos u sfin u ċaqliq ma' kull imkien. Fil-ħodu, fil-għaxija u fil-lejl. Imma il-presepi, il-grotti u l-bambini sar jarhom kollha ċassi. Ebda ċaqliq fihom taqta' xi presepju mekkaniku. Imma anke hawn il-movimenti huma artifiċjali, ristretti, wisq. Lill-Madonna, lill-San Giuseppe u lill-Rajja bla matrit, tarhom qishom xi robots li jitħarrek kemm, imma qatt ma jkollu il-moviment naturali ta' bniedem. Għax ma nagħmlux presepju ħaj? Issuġġerixxa għodwa fost l-oħrajn il-viċi lill-kappillan. Namlu, wieġbu il-kappillan bl-ħsib ta' xejn. Iva, mela, namluh fuq it-suntir tal-Knisja. Post ideali, komple qabel miegħu il-kappillan. Insibu tfajla ħelwa biex tagħmilha tal-Madonna, żagħżugħ twil u rqiq għal San Giuseppe, u sal tfajli tu ġuventur biex joqogħdu bħala r-rajja. Hawnhekk il-kappillan waqa' fil-muta minnu fih. Il-kelmiet tfajla, tfajliet, zazax u ġuventur ġabuħ f'sensieħ. Dak il-ħin ftakar fil-kumpanija teatrali li darba rieti waqqaf xi ħadd biż-żgħażagħ tal-qdiet reliġjużi. Ftakar kif kien ħadha qatta bla ħabel kontrih għax rid iħallat ix-xebbiet mas-subien. Ftakar kemm kien għajru responsabbli u li se jdaħħal iż-żgħażagħ f'perikli kbar. Ftakar ukoll fis-sfin organizzat mill-qdiet reliġjużi taż-żgħażagħ. U x'kien għamel biex jisfrattalhom kollox. Ftakar f'kollox. U din tal-Presepju ħaj dinha mhix xi ħaġa simili. Imma issa li kien ta' kelmtu lill-viġi kif se jirtira minna. X'ħaj għamel biex jgħidlu le? Qed naħsib daqsxejn, qed naħseb naqra għallu biex jara kif jagħmel passejn lura. Ħares. Għatallu kliemu il-viċi. Biċa xoħol bħal din, ma tinvolvix spejjes gbar, tafx? Le, mux fuq l-spejjes qed naħseb, għal il-kappillan. Mela fuq xiex, staqsa l-viċi. Għax dana bħal qed nistħajlu li ġej qisu xi teatrin. Tafint, mux sewa waqgħu it-twelid tal-iben talla f'xi farsa mhux mistennija? Ma farsa. Minar reċtar, minar diskors. Kif inidi? Staqsa il-kappillan. Mela il-presepju ħaj se jkun presepju mutu, Din isbaħ mill-oħra issa x'kull waħda tivvintom int ma jidhrlekx li se nwaqgħu il-mili ta' żufjett bil-Madonna b'San Giuseppe u bir-rajja qishom muti. L-rajja nistgħu nagħlmuhom ikantaw. Ikantaw? U x'i kantaw? Staqsa l-kappillan. O mhux għanjiet tal-miliet. Għanjiet tal-miliet. Per eżempju, per eżempju, o lejl taskiet, ninnila tibkiex iżjed, insomma. Issa ġiet farsa żgur mela? Għaliex, sur kappillan. Għax ir-rajja, għal grazzja tal-ħanenalla kapaċi jitkellmu jannu. U l-Madonna u San Giuseppe id-disgrazzjati għax muti. L-ewwel kien il-kappillan li waqaf il-muta missa din marda kera bħal laqtet lill-viċi. Baqa' ċassat iħares lejn sidu. U ma setax jifhem kif fil-bidu kien qallu iva iva u issa le. X'taq jitbissem għar-raġunar u l-konklużjonijiet farseski tal-qassi stramp ta' quddiemu. Imma ma setax għax bil-fawra li telatlu għal-wiċċu u bir-rabja li ħas f'qalbu kien kważi qabad jibki. Il-viċi baqa' sieket, u l-kappillan ħatu fl-okkażjoni u konkluda. Proseppju ħaj, imma mutu, marriċ nagħmel fir-raħal tiegħi. Is-saħna tal-gwerra li żbruffat bejn il-kappillan u l-viċi ma dewbet lil-ħadd minnhom. U wara ftit tal-jiem li s-saħna birdet u t-tnejn li huma bdew jgħidu xi kelma lil xulxin minn kelma għal żewġ kelmiet u tlieta u fl-aħħar reġgħu saru qishom il-ħabel u s-satal tar-raħal. Intant il-viċi baqa' għaddej b'xogħlu biex jagħmel il-presepju ħaj li twebbel bih. Kien jaf li minn hawn jew minn hemm il-permess iġibu, imma jekk ma jġibux għax il-kappillan u l-awtoritajiet jibqgħu jopponuh, u kien lest li flok fuq it-suntir jagħmlu anke fil-pjazza. Bħala il-Madonna għażel tfajla l-ġmiel tagħha, Susan, bint l-Ingliż tar-raħal miż-żewġ lil Dorin tan-Naxxari, bar għajnejn koħol nir, xagħar isfar mill-lewn iżbul, b'ġilda pjuttost bajda miksija b'nemex irqiq, li ħarġet tixbaħ aktar lill-missiera milli lill-omma. U jekk tiltaqa' magħha fit-triq, malajr kont tgħaddiha b'turista nordika u qatt ma jgħaddilek minn rasek illi kienet tfajla tal-inqas nofsa Maltija. Bħala San Giuseppe għażel lil Pietru id-dija. Laqmu miegħu għax kien kemmxejn aktar bravu u intelligenti minn sħabu. Barra minn hekk kien twil ħafna, is-sitt piedi jaqbiżhom b'żewġ jew tliet pulzieri, u għalhekk kien jispikka fuq l-oħrajn kollha. B'xahar qasni, għajnejn kannella, ġilda samranija, kont tħalli rasek taħt mannara li hu Malti u 100% ma konx titlifa. Pietru kien għadu bħal qasba tixxejjer mar-rieħ. Ġuvnot ta' ebda erbit, mhux ta' sebgħu f'ħalqu, u jaf x'taħt id-dinja. Kien serju fil-bixra tiegħu, mhux daqstant fi ħsiebu, ipaċpaċu jilabla b'fittul, dejjem juriex jaf u kemm jaf, u l-sienu kien jaqilgħu, u wiċċu ma kienx jagħmilu għajb. U l-bambin, hemm il-problema lil min sejqiet. Trabi sab kieku aktar minn waħda, imma hekk kif ipoġġihom fil-maxtura kollha jinfexxu jibku u jwersqu aktar minn sirena ta' żmien l-aħħar gwerra. Fl-aħħar il-viċi qata' qalbu, u l-idea li jagħmel tarbija tad-demm u l-laħam fil-maxtura warraba u qatagħha li jagħmel biss bambin tax-xema. Ar-rajja ma kellux problema. Żgħażagħ xebbietu ġuventur. Sab aktar minn kemm kellu bżonn u ma kiser lil ħadd għax aċċetta lil kulħadd. Jagħmlu x'jagħmlu dawn ma setgħu qatt joħorġu ħtaċ-ċajt għax ma jridx ikollok erf kbir biex tagħmilha taraj, ilbes il-ħwejjeġ li jtuk u tippruvax tkun ħadd ieħor kun int innifsek. Oqgħod naturali kemm tista' għax il-bastun u l-qorq jekk inġuvni. u xxall u l-libsam qatta jekk kien tfajla, dawn isarfuk fraj jew rajja. L-Madonna u l-San Giuseppe għallimhom jagħmlu ftit ġesti. Kultant Susan terfa lill-bambin Ġesu mill-maxtura u żommu għal ftit minuti fiħdana. Imbagħad għaddieħ lill-San Giuseppe li jieħdu f'dirajh bozza kbira. Resqu lejn xuftejh u jagħtih bewsa ħafifa. Imbagħad reġgħu lura f'idejn ommu Marija li biħrara kbira tresqu lejn fomma, titlaqlu bewsa u imbagħad terġa' tpoġġieh fil-maxtura. Lill-bambin ma seta' jalmu ebda moviment għax kif diġa għedna kien tax-xema. Għalhekk l-eventa Alla omnipotenti u omniscienti ma seta' jagħmel ebda ċaqliqa. Lir-rajja ma tom ebda inkarigu speċjali, ħallihom liberi fil-qada naturali tagħhom b'ebda tiġbit jew tqanżieh bil-wieqfa jiċċaqalqu bl-astruzzjonijiet ta' xejn. Jekk dil-biċċa xogħol titqis ħafifa, mhix daqstant ħafifa l-biċċa xogħol l-oħra li kellhom iwettqu. Għax il-kant imqar dak tal-għanijiet tal-miliet biex toħorġu tajjeb, trid tkun imħejji sew għalih. Għalhekk fil-bidu ta' Deċembru daż-żgħażagħ il-viċi kien ilaqqagħhom fis-sala parrokkjali darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa u għallimhom ikantaw ħafna għanijiet tal-miliet. Meta mbagħad qorob il-miliet, il-viċi imdawwar b'dawn iż-żgħażagħ kollha, deher fuq it-tsuntir tal-Knisja. Flimkien bdew jarmaw palkett żgħir maqtuħ mill-art mogħla qadba. Warajh tefa' xena bi ftit eliqi mdawra bil-ħitan tas-sejjieħ, xi dar l-għawnu lin, plat, siġar, xi wiet, nixxija, ritratt stupend jekk trid issejjaħlu hekk tal-kampanja Palestinjana. Impitra bħila kbira minn wieħed miż-żgħażagħ li kellu idu toqgħod ħafna għal dan ix-xogħol. Il-kappillan minn hawn jew minn hemm kellu jbaxxi rasu għar-rieda tal-viċi u jħalli ħaddej bl-attività tiegħu. Kien qiegħed josserva kollox, imma mhux kollox oġbu. Ħares, qal il-kappillan lill-viċi. Mill-provi tal-bieraħ rajt illi kollox sejjer ħarir, imma hemm xi ħaġa ta' fil-li tista' tkun aħjar. Għajtli, wieġbu il-viċi, u d-dnejja dejjem miftuħin għal pariri. Il-bambin, qal il-kappillan, xi tittejt, ħatfu l-viċi. Ma għażilx bambin ħelu, mhux sabiħ, x'ma jogħġbokx fih. Għaxxaru isfarjaqgħu, għax għajnih ċelesti. X'għandu kbir, żgħir. Iva bil-mod, bil-mod, ipprova jikkalmaħ il-kappillan. Xejn minn dan kollu li qed issemmi? Il-bambin għal grazzja tal-Missier Divin m'għandu ebda difett minn dawn li semmejt. Mela allura. L-idea li poġġejt bambin. Kieku minnek bambin ma kontx nagħmel. U min isaqsini fuq il-bambin kont inwieġbu li dan għad irid jitwieled. Imbagħad il-bambin kont indaħlu biss f'lejlet il-miliet. U dakinhar, flok bambin tax-xema, kont inqija t-tarbija tad-demm u l-laħam. U hemm xi ħaġa oħra wkoll, żied il-kappillan. Il-Madonna. Il-bixra tal-Madonna li għażilt mixejn l-udija. Ara San Giuseppe ġobni ħafna twil irqiq samrani. Ma il-Madonna aktar hija wilt l-Iskandinavja milli wilt il-Palestina? Mela ħanajdlek, tkellem issa il-viċi bil-kalma. Il-bambin mhux dejjem impinġuh u nsawruh b'xagħru isfar u b'għajnejh koħol. Issa inti trid lill-Madonna allura tkun samra bħal San Giuseppe? Kultant ma nifhmekx kappillan. Jekk San Giuseppe u Martu Marija jkunu tnejn somor. Għajdli int, il-bambin, lil-min se joħroġ jixbaħ. Mhux lill-Missier Etern, sur viċi. Lil-min tidu jixbaħ, lill-Missier Etern. Tgħid, il-Missier Etern, għajnejh mhux ċelesti. ويجبو بالبسيمة الكابلان. وقت الاخر بروفا الكابلان كان المسرح فروكنا على تبارسي قد يتكلم مع برسونا. الدسكورساتا جبتها في الطول عشرت يارا كلوش من البدو سالاخر. قال داربا ما سابش ويس شي كريتيكا. بوش كل هات تزدا كلو لستس فيما تال كابلان والفيتشي دوار دان البرسيبيو. جاريت وميكيل كينو تنين من داوك لي البرسيبيو تدين لاملا يجفيري مناير بامبين موجو بومشين. ما نافشين قالت جاريت للزوجة ميكيل. برسيبيو بلا بامبين نايتين مو برسيبيو شين. نقبل مياك مياه في المياه كومبلا مخا ميكيل. كيف عملوا هاد السنة جت عيسى بيتشة تطفال زار. عندك قمستيم تارا المادونا وسان جوزيب من عير بامبين. ينا نروم تاتشايت. كل من يسأسي عال بامبين اتيخو توجيبة لياتر اتي تويلت. دونلو مش كل قطيا في البامبين تويلت في الخمسة وعشرين تا ديشمبرو. لارردو نعيدو لتويلة في ديشمبرو. عشان هفنا يعيدو لتويلة في شاري هورتاف. او من دقسك ما نسبتشاو قط. تيت الكابلان يسوستني لتويلت في النار يو فرار. تيت سيعمل الفستة تالميليت في شاري يخور. نقودو سيرينيك كمشوه من شهر على شهر. نسبتشاو بيش نعملوخ فلقل تالصيف. كيكو فلوق دونديان الفرن كيكو باربيكيو سيار لجريت شتيت ها. وعديو الكاكتالاسل والبودينة مكسيا جونجلين. ليلة المليت سباهي رشاش وفلاشية المالتمب محن عالبدا رهلين اللي كينو اتيستنو اتوليت تجسو بامبين بهرارة كبيرة. مترشيش قادة عالشي تابل قليل ارويفن كبار وراتو صيحتي. لادا نقصو الرات والبراء اما للما بقى نيزل جليجل جليجل. لاريش يوهيار الفداليت تيو għax xi partijiet minnu kienu taru marriħ sar qasra aktar minn ċarruta mxarba. U x'inhu r-rappreżentazzjoni ta' twelit tal-bambin la saret lejlet il-miliet u lanqas naru. Il-bambin dik is-sena baqa' ma twelitx għal inqas fuq it-suntir. Smajt, Mikiel, smajt x'qed jgħidu n-nies? Bdiet Gerit meta il-miliet kien ilu li għadda ġranet ġimgħat u xhur sewa għall-ħabta ta' wissu. U issa jien naf Gerit x'qed jgħidu n-nies u laqqas jippurtani tafx, kompla Mikiel. Mela, mela x'inhu s-suktat Gerit? Qed jgħidu li Susan ta' Dorin tan-naxxaret ilha. U dak kif jista' jkun? Staqsija b'mod l-aktar naturali Mikiel li ma xtaqx jidħol f'diskursati bħal dawn. Kif jista' jkun? Dik mhix miż-żewġa? Mhux għalhekk kulħadd qed ifesfes fil-widnejn Mikiel u kulħadd jinstab skandalizzat. Lanqas top sorsa fejn jaslu n-nies illum? U għal ġieħna dik tifla tal-affari tagħha dejjem madju l-omma. Bilkemm tixref fuq l-adba tal-bieb? Missiera, qalt li Ingliż. Dejjem b'għajnejh miftuħin fuqha. Iħobba daqs il-mimmi ta' għajnejh u jieħu ħsiebha bħalli kieku għadha tarbija ta' sentejn. Huwa dik xi kemm il-sen għandha? Saqsa Mikiel li issa bħal donnu beda jinteressa ruħu. 16. Xi 16 qed jgħidu li għandha? Rispondiet Gerit. Mikiel kien se jaħbad jitlaq lejn il-garax fejn kien iħobb qatt tal-ħilliberu tiegħu. Issa jilab naqra mal-karozza u issa jinnna vika xi ħaġa minn tad-dar li jkun jeħtieġilha xi tiswija. Ħares. Mikiel, qaltlu Gerit. Taf minnu missier it-tarbija. U issa jien naf minn fejn tidni nkun naf minn ġo qed tarsna kif tidni nkun naf Gerit. Pietru Dija, qaltlu Gerit. Dak il-ġuvnot li fil-miliet qatta San Giuseppe. Iva, dak hu kollu kemm hu. Mhux għalhekk in-nies mistaġba għall-aħħar. Jaqgħu insejt li Susan tan-naxxar kienet qagħda il-Madonna. Iva bil-ħaq. Dawk kienu għadu l-Madonna u San Giuseppe. U wara jien ukoll qed nistaġeb. Ħares għarit. Illum ma tittieħu xejn kbir taf. Ekku, temmettejt b'niskata sarkażmu. Sa fl-aħħar, San Giuseppe se jkollu tarbija minn tiegħu stess Mikiel. Settembru jagħtina l-benna tal-għeneb u jwassal lis-sajf fit-tmiemu. Li Susan waslilha fit-tmiema it-tqala tagħha u ta' il-ħlewwa ta' tarbija li ma bħala. Il-qada n-nies drata u ma baqgħetx tilsen aktar. Il-ġenituri taż-żewġ żgħażagħ adattaw irwieħhom ukoll għal dawn iċ-ċirkostanzi l-ġodda. Kulħadd donnu li kien qatt. Imma il-kappillan qisu kien baqalu xi ħaġa xi jgħid lill-viċi. Darba minnhom meta kienu weħedhom fis-sagristija, ma felaħx iżhom f'żaqqu dak illi kien ilu jrażżan. Qed tara dun, qallu. L-antiki għandhom raġun. X'raġunu, fuq ix qed titkellem? Daħal għalija sajjem il-viċi. Li min jilab man-nar jinħaraq. Għalhekk dejjem ngħidlek biex innaqsu n-nar tal-festa u jiġbu l-bħalli kieku l-botta ma ħadiex il-viċi. Il-kappillan induna li l-viċi kien qed jipprova jilaba tal-fidil. Għalhekk baqgħaddej biħsiebu. Għandek tgħid isna konna profeti hux. Minix nifmek tafsu l-kappillan. Ma konniex għadna li l-bambin għad irid jitwieled. U hekk kien 100%. Għax la twieled lejlet il-miliet u lanqas naru. Imma twildinna 9 xhur wara, sewwa sew issa f'Settembru. Iva, kellu jammett il-viċi. Imissa dik l-istorja issa għaddiet. Għaddiet għalik, imma għal Susan u Pietru u l-familji tagħhom dik il-ġrajja ma tgħaddi qatt. Tgħaddi wkoll. U fil-fatt diġà qisu qatt ma kien xejn. Fid-der iva. Kompla jittantaħ il-kappillan li dik l-għodwa raħal sienu. Il-feriti jimma dejjem ħallu d-babar. Iva veru fenda waħda rasu l-viċi kważi brabja. Imma l-akbar dabra li għanna f'dan ir-raħar sul kappillan taf xini? Xini? Li l-isqof għażel lilek bħala kap ta' din il-parroċċa u ħadd ma jista' jeħles minnek u minn il-sienek. Ekku, għata għalija il-kap tal-parroċċa. Naqbel miegħek 100%. Tassew, jien l-akbar teba sewda tar-raħal. Infatti fost il-qassisin kollha, jien biss għaddi nilbes is-suttana u ma jiddispjaċini xejn minn dan, tafx. Jiddispjaċini minn ħaġa waħda biss. Minxiex, sur kappillan, jiddispjaċini li il-Madonna issa m'għadix aktar purissima propju minħabba fik. U l-viċi werra ċajnej ħal din l-erezija, imma dbissem u wkoll. U dak il-qari wassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela. Illum wassalnilkom storja mill-ktieb Il-Miliet tal-Kappillan ta' Tusse Costa. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela mibnija madwar il-karattru tal-Kappillan mill-pinna ta' Tusse Costa, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna t-nejn jiena minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu
bis-sasla u l-brevjar. L-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Costa. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.